وأم السيد أحمد هي السيدة أم أحمد، كانت من فضليات زوجات الإمام موسى بن جعفر، وكان لها فضل وتدين ويعني مكانة خاصة عند الإمام موسى بن جعفر، وكان يدعوها بعض أسراره سلام الله عليه. بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر اجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله مبايعين للسيد أحمد على أنه الولي أو الإمام بعد علي موسى بن جعفر، ولكنه تقدم واعتلى المنبر وقال: ما معناه أنكم تبايعوني؟ فأنا أبايع الإمام الرضا سلام الله، فهو إمامي وهو الإمام من بعد أبي. وهكذا انفض الناس وذهب السيد أحمد إلى الرضا عليه السلام الذي أثنى عليه. طبيعة الحال شارك السيد أحمد في ثورات ضد العباسيين، وقيل أنه شارك في ثورة ابن طباطا، لكن المعروف والواصل إليه من سيرته أنه عليه السلام عندما خذ الرضا عليه السلام بإمرة القائمين القائمين ذهب السيد أحمد وأخوته محمد وحسين لملاقاة أخيه، وعند وصولهم إلى منطقة الشيرة خرج عليهم والي هذه المدينة وأخبرهم بموت الرضا مما تسبب في انتفاضة عملية، وجرت هناك معركة واستشهد فيها بين هاشم السيد أحمد. وأما السيد أحمد وأخوتي فقد تفرقوا، ولجأ السيد أحمد إلى بيت بيت والده سواس، وبقي هناك متخفيا إلى أن بواسطة الجواسيس والعملاء عرفوا مكانه وهجموا على الدار والخالي ودفنوه هناك وهدموا الدار. اللهم اجعلنا
شكرا جزيلا للحاجة لجلاء العالي من المشاركة وختام هذا
وجينا على أول من دون
وهو في عيون المجد نور قد
ميته وبين شيب
أو يقارب بضعة لهم تنتهي العلياء
نانيتو سيسي أخيرا دمين.
السلام عليكم يا سادتي
أسنكو حضرشيني نموت بوكا
وكمو عشرة
حتى وانجي أقول
إلى مرور لنا ولكم
نايكا ديبيشا نكوي فامغونغو في دوني na ataepushwa nao au chai mwenyezi Mungu ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa na hali ya kuwa hapana yoyote aliyemfanyia ihsani ili awe amemuuza isipokuwa anafanya haya kwa kutaka radhi ya Mungu wake, basi atapata ya kumrudisha.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي الجمهور شكراً لنا حمد زوجة نبارشة من زمان قالت لدينا خانة في الجنة أمين أمين أجل أن نسمع كريم وبيه وعلم نزيك بشفاء ونبوه وكم تسبقون وكم تسبقون. Mchana huu tutaanza kwa taarifa ya habari, tutakuwa na mazungumzo yetu ya kisiasa kuhusu mabadiliko ndani ya ikulu ya Marekani, White House, ni zaidi ya marekebisho madogo kuhusu tatizo la usalama wa Marekani. Aidha, tutakuwa na kipindi cha Afrika wiki hii ukiwa na mdumetuasari. Tutakuwa na udondozi wa baadhi ya magazeti ya Jumanne na Jumapili, tujue Uislamu, makala ya Mwenendo, makala fupi yaliyopita historia. Tembelea tovuti na mtandao wa Radio Tehran, mtandao wetu wa intaneti astoday.com/ Telegram yetu na anwani ya Radio Tehran na kukaribisha mpenzi msikilizaji kuchagia sikio vichwa. Bahrain yasema Marekani na magharibi zimehusika katika mauaji ya Israel na waandishi wa habari Gaza. Trump akosolewa baada ya kuchapisha picha yake akiwa amevaa vazi kama la papa. Misri yasema haiwezekani kupuuza uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya Israel. Na wanamgambo wa RSF wafanya shambulio la kwanza la droni katika Bota, Sudan. Habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema mwenendo wa utawala wa Israel kuwalenga waandishi wa habari wa Kipalestina umewezeshwa na msaada usiosita wa uungaji mkono wake wa magharibi, hususan Marekani. Akizungumza jana katika maadhimisho ya siku ya uhuru kwa vyombo vya habari duniani, Bakai alipongeza ujasiri wa waandishi wa habari, wapiga picha na watayarishaji video ambao katika kipindi cha miaka miwili iliyopita walihatarisha maisha yao ili kufichua ukatili wa mauaji ya kimbari ya kikoloni huko Palestina. Tunatoa heshima zetu kwa zaidi ya wafanyakazi 200 wa vyombo vya habari ambao wamekuwa wahanga wa kampeni ya mauaji ya kimbari waliotaka kufichua, Bakai alisema Jumamosi jana katika ujumbe wake aliotuma kwenye mtandao wa X. Alisema waandishi hao wa habari walilengwa kwa sababu walihisi kuwajibika kuandika maumivu na mateso makali yanayowapata Wapalestina wa ukanda wa Gaza na kutangaza ukatili kwa utawala vamizi wa kibaguzi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani pia amesisitiza kwamba mshirika wa Israel, yani Marekani na wenzake wawezeshaji na wanaotetea ukatili wa Israel, wanahusika katika jinai hizo mbaya na watuhumiwa. Mapema jana shirika la wanahabari wasio na mipaka RSF ilitangaza kuwa Palestina kwa sasa inatambuliwa kuwa eneo hatari zaidi duniani kwa wanahabari kutokana na vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendelea kufanywa na utawala wa Israel dhidi ya watu. RSF imeripoti kuwa askari wa jeshi la Israel wamewaua karibu waandishi wa habari 200 katika kipindi cha miezi 18 ya kwanza ya vita hivyo. 42 kati yao wameuawa wakiwa kazini. Rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na shutuma baada ya kuchapisha picha iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba, artificial intelligence, inayomwonyesha akiwa amevalia kama papa wa kanisa Katoliki kwenye jukwaa lake la Truth Social. Trump amechapisha picha hiyo baada ya kufanya mzaha na waandishi wa habari kwamba angependa kuwa papa ajaye wa kanisa Katoliki. Trump alionekana kwenye picha hiyo akiwa amevalia vazi jeupe la papa na kunyosha kidole chake cha shahada cha mkono wa kulia kuelekea. Alipoulizwa nani angependa awe papa ajaye siku chache kabla ya makadinali kuanza mkutano wao wa faragha mchagua mrithi wa Papa Francis, Trump alijibu, ningependa mimi niwe papa. Hilo lingekuwa chaguo langu la kwanza. Hata hivyo, baraza la Wakatoliki la jimbo la New York, ambalo linadai kuwawakilisha maskofu wa jimbo hilo katika shughuli zao na serikali, limekosoa vikali picha iliyowekwa na rais wa Marekani katika mtandao wa kijamii wa Truth Social. Hakuna kitu chochote kinachoonyesha umahiri au cha kuchekesha kuhusu picha hii. Mheshimiwa Rais, umesema ujumbe wa baraza la Kikatoliki la jimbo la New York kwenye akaunti yake ya X. Ujumbe huo umesema, tumetoka kumzika mpendwa wetu Papa Francis, na makadinali wanakaribia kuingia katika mkutano mkuu kumchagua mrithi wa Mtakatifu Petro. Usitofanyie mzaha. Takribani 20% ya Wamarekani wanajitambulisha kuwa Wakatoliki, na kura za maoni Novemba mwaka jana zilionyesha kuwa karibu 60% kati yao walimpigia kura Donald Trump. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za Mwakilishi wa Misri katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amesema katika muda mrefu haiwezekani kupuuza uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kama chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa. Yasmini Musa amesema Misri inaunga mkono swala la Palestina katika nyanja zote za siasa na sheria, na kwamba msimamo wa nchi hiyo katika swala hilo uko wazi na thabiti. Amesema mashtaka yaliyowasilishwa kuhusiana na kadhia ya Palestina, hususan kwa kuzingatia hali mbaya ya maafa katika ukanda wa Gaza, yameunda kipindi muhimu sana kwa mapambano ya Palestina. Mwakilishi wa Misri katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu amesisitiza kuwa kile Israel inachofanya katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina ni kitendo ambacho kinakiuka sheria za kimataifa, na walimwengu wanasubiri kutolewa hukumu ya ICC katika miezi ijayo ili harakati pana za kisiasa zianze katika ngazi ya taasisi za Umoja wa Mataifa. Amesema wawakilishi wa nchi nyingi katika mahakama ya kimataifa ya jinai wametangaza uungaji mkono wao kamili kwa haki za watu wa Palestina, ikiwemo haki ya kujitawala. Amesema nchi zipatazo 40 pia zimesisitiza haja ya Israel kutekeleza wajibu wake kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa, hususan kuhusu shughuli za mashirika ya kimataifa katika ardhi za Palestina, kuondoa mzingiro dhidi ya Gaza na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaingia katika eneo. Msemaji wa jeshi la Sudan ametangaza leo kuwa wanamgambo wa kikosi cha RSF wamefanya shambulio la ndege isiyo na rubani, yani droni, katika kambi ya jeshi la nchi hiyo na katika vituo vingine karibu na uwanja wa ndege wa Port Sudan. Hili ni shambulio la kwanza kuwahi kufanywa na wanamgambo wa RSF katika mkoa wa bandari. Assalamu alaykum. Msemaji wa jeshi la Sudan amesema hadi sasa hakuna taarifa yoyote. Assalamu alaykum ya amir al-mu'minin. Assalamu alaykum. Wadawa huko na mgambo wa RSF wajitoa yote Khadija. Assalamu alayka ya al-hasan wa al-RSF. Hadi sasa wameshambulia vituo kadhaa katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Sudan. Assalamu alayka ya akha. Ulio la ndege isiyo na rubani la kikosi cha RSF kwa Sudan inaashiria mabadiliko makubwa katika vita vya kutumia madaraka vya miaka miwili kati ya jeshi la Sudan. Assalamu alaykum ya sayyida sadakil a'azim. Assalamu alayka ya Ahmad ibn Musa al-Kadhim. Akieleza kwamba nchi za magharibi zimenyamaza kimya kuhusiana na mauaji ya wafanyakazi wa vyombo vya habari vya Russia Bi Maria Zakharova anasema Kiev inavilenga vyombo vya habari na waandishi wa Russia kila aina ya ukandamizaji na mashambulizi. Wanadiplomasia wa Russia amesema tangu Februari mwaka 2022 makumi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuawa au kujeruhiwa na askari Ukraine. Zakharova amesisitiza kuwa Kiev inatumia mbinu za kigaidi kutekeleza mipangilio ya dhidi ya sema wale waliohusika na mauaji ya Russia lazima wapate adhabu kali na kwa msaada wa nchi yoyote ya magharibi hawawezi kuzuia hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia ametoa wito kwa mashirika kama UNESCO, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa na mengine kulaani kila shari kwa kina. Na huu ndio mwisho wa taarifa. وإذا لم تأتين بآية kwenye kichwa cha maneno mabadiliko ndani ya ikulu ya White House ni zaidi ya marekebisho. Kufutwa kazi kwa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Michael Waltz na naibu wake Alex Wong na kuteuliwa Marco Rubio kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa kumekuwa na mgogoro mkubwa. Trump ameandika kwenye akaunti yake mtandaoni wa Truth Social kwamba nina furaha kutangaza kwamba nitamteua Mike Waltz kama mwakilishi ajayo wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tangu wakati alipohudumu kwenye uwanja wa vita akiwa amevalia sare hadi wakati alipokuwa katika Congress na kisha kama mshauri wangu wa usalama wa taifa, Mike Waltz daima alifanya jitihada za kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Nina hakika kwamba atafanya vivyo hivyo katika wakati huo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atahudumu kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa huku akiendelea na jukumu yake ya kuongoza wizara. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya Marekani wanatathmini na kuchambua mabadiliko haya kuwa ni zaidi ya marekebisho madogo tu ndani ya ikulu ya White House. Kufutwa kazi mshauri wa usalama wa taifa Marekani Mike Waltz na uteuzi wa muda wa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kushika nafasi hiyo ni jambo ambalo limepokewa kwa jicho la shaka, wasiwasi na uchambuzi huku Washington na katika miji mikuu ya washirika wa Marekani. Kidhahiri inaonekana kuwa kufichuliwa bila kukusudia kwa maelezo ya siri katika kikundi cha ujumbe uliosimwa unatajwa kuwa sababu kuu ya kuteuliwa Waltz. Lakini ufuatiliaji wa muundo wa mamlaka ndani ya ikulu ya rais wa Marekani unajua kwamba tukio hilo ni zaidi ya makosa. Taarifa zilizovuja kutokana na makosa ya Mike Waltz zinahusiana na mipango ya operesheni za kijeshi za Marekani nchini Yemen. Ijapokuwa tukio hili si jipya katika mazingira rasmi ya usalama ya Marekani, lakini hatua ya haraka ya Trump inaashiria unyeti wa swala hilo kwa mtazamo wa kisiasa na sio wa usalama tu. Kutolewa ripoti kuhusu hatua ya mshauri wa usalama wa taifa kutumia barua pepe ya kibinafsi kwa ajili ya mawasiliano nyeti kumechochea tu moto wa mgogoro uliopo kutokota. Afisa wa zamani wa usalama wa taifa anasema Waltz alitaka kuchukuliwa msimamo mkali zaidi kuhusu Iran, lakini Trump anataka kubakisha anga ya mzunguko. Hitilafu hizi zimeshindwa kutokota.
فكلما فتحت
katika muktadha huo, Richard Haas, rais wa zamani wa baraza la uhusiano wa kigeni, ametahadharisha kuhusu mabadiliko ndani ya ikulu ya White House, akisema iwapo Rubio atataka kutekeleza majukumu mawili kwa wakati mmoja, anaweza kuingia katika mtego wa siasa za kisiasa. Marekani haiwezi kujimudu kuingia katika vita vingine mashariki ya kati. Teuliwa haraka Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje mwaminifu wa kisiasa wa Trump kama kaimu mshauri wa usalama taifa, ni hatua inayokumbusha enzi za Nixon na Henry Kissinger. Hata hivyo, kuna tofauti muhimu kati ya hali hizi mbili. Kissinger, kama mwanastratejia mbobezi na aliyekuwa na uhalali wa taasisi, alikuwa ameweka uhusiano muhimu katika sera ya nje ya Marekani, wakati mtumuliwa Rubio zaidi naonekana kama kusogeleza mbele uaminifu wa kisiasa kuliko uwezi na utamaduni. Endelea kutegea sikio matangazo moja kwa moja hapa Radio Tehrani. Na sasa karibisha na chanjo za chanjo za ila nabii.
Afrika wiki hii.
Natumai mzima wa afya, msikilizaji mpenzi, popote pale ulipo, karibu tutupe jicho baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri katika muda wa juma moja lililopita barani Afrika. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na Afrika yajiunga na dunia katika maadhimisho ya Mei Mosi, Afrika Kusini yaitaka ICJ iwajibisha Israel kwa jinai zake Gaza, na Misri yapinga mwito wa Trump wa kutaka meli za Marekani zipite mfereji wa Suez bila malipo, pamoja na matukio mengine. Karibu. Ujumbe wa Afrika Kusini umeiambia mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ kwamba ukanda wa Gaza umekuwa jahannam kwa Wapalestina na umetaka Israel iwajibishwe kwa uhalifu wake katika eneo hilo la Palestina. Akizungumza katika kikao cha Aprili 29 cha mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu uwepo wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina, mjumbe wa Afrika Kusini amethibitisha kuwa Israel inakiuka mikataba ya kimataifa kama nchi mvamizi. Amesema kuwa Israel inazuia kwa makusudi kuingia misaada ya kibinadamu katika eneo la ukanda wa Gaza na inaliandama kwa makusudi shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA ili kuwatesa wa Palestina hususan kwa njaa.
International law prohibits Israel from the use of starvation as a method of warfare, including under siege or blockade. Israel may not collectively punish the protected Palestinian population which it holds under unlawful occupation.
ICJ imeanza vikao vyake vya kujadili ombi lililowasilishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kutoa rai ya ushauri kuhusu wajibu wa Israel kuwezesha uwepo wa mashirika ya Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina. Mbali na hayo, nchi za Afrika Alhamisi hii zilijiunga na dunia katika maadhimisho ya Mei Mosi iliyotengwa mahususi kuenzi nafasi na mchango wa mfanyakazi. Serikali ya Tanzania imeongeza kima cha chini cha mshahara wa watumishi wa umma kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000, likiwa ni ongezeko la asilimia 35. Ongezeko hilo limetangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa sherehe za siku ya wafanyakazi duniani kitaifa mkoani Singida mnamo Mei Mosi. Rais Samia ameongeza kuwa kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mishahara inaendelea kufanya mapitio ili kuboresha mishahara ya wafanyakazi wa sekta binafsi. Kama Samia amesema,
wafanyakazi oye, sasa kwa kuwa mcheza kwa utu, mimi na wenzangu na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda na umepanda kwa sababu ya uzeni, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35%.
Haya, kazi iendelee. Wakati huo huo, Wakenya katika kaunti nyingi walisusia maadhimisho ya siku ya wafanyakazi iliyoadhimishwa Alhamisi, wakisema hawakuwa na chochote cha kusherekea. Hakukuwa na hafla za umma katika kaunti nyingi, huku serikali za kaunti zikishindwa kuwashawishi wakazi kushiriki siku hiyo inayoadhimishwa kutambua mchango wa wafanyakazi, ambapo wakazi waliendelea na shughuli zao za kila siku bila kujali kabisa siku hiyo. Hakuna nyongeza ya mishahara iliyotolewa katika maadhimisho ya Labor Day mwaka huu, huku Rais William Ruto akiagiza Wizara ya Kazi na Ulinzi wa Jamii kuhakikisha nyongeza ya mishahara ya 6% iliyotangazwa mwaka jana inatekelezwa. Wafanyakazi nchini Kenya wamesema hakuna cha kusherekea wakati mshahara wao hauwezi kukidhi hata mahitaji yao ya kimsingi.
Hii kampuni walikuja tukanegoshe, mimi niliweka kidole, hiyo CBA Atwoli akaweka kidole. Sasa wafanyakazi wamengoja wapewe area mpaka hii imefika mwaka mbili imeisha. Hata yule mwanaume alikuwa anaheshimiwa kwa nyumba, unajua mama akishiba unasikia chikoni anaimba, anasema Yesu afanye nini? Kiwa hawatalipa hawa watu mshahara, area zao za miaka ngapi? Hii ni miaka mbili tunaenda, tutaenda mkopo. Wote wakimshiki tunasema mbaya.
Hiyo 300 hainitoshi, sababu hata ukia kwa uga, uga mmoja ni 150, na niko na watoto watatu.
Hivyo sasa ningeacha kazi yangu nifanye, nianze kusherehekea Labor Day, kuna shughuli zenye zingesimama.
Na kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, makumi ya wanawake wa Morocco walifanya maandamano kwenye mitaa ya Casablanca wakisisitiza umuhimu wa kazi za nyumbani zisizo na malipo na kudai usawa wa kijinsia katika kugawana kazi za nyumbani. Katika maandamano hayo yaliyoandaliwa na chama cha Changamoto kwa Usawa na Uraia kwa ushirikiano na shirikisho la wafanyakazi, wanaume na wanawake walishiriki wakiwa wamevalia vazi la jikoni au aproni na kutoa kauli mbiu zinazotaka kugawanywa kazi za nyumbani kwa usawa baina ya wanawake na wanaume. Rais wa chama hicho Bushra Abdo amesema takwa la chama hicho ni wanaume kushiriki kazi za nyumbani, akisisitiza kuwa jambo hilo halidhoofishi wanaume wa mwanaume au kupunguza thamani ya mwanamke. Kinyume chake, ni jitihada muhimu inayochangia utulivu na ustawi wa familia. Katika hatua nyingine, wito wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka meli za nchi hiyo zipitie bila malipo kwenye mfereji wa Suez umekabiliwa na shutuma nyingi nchini Misri, ambapo wataalamu wa masuala ya sheria, viongozi wa kisiasa na wananchi wamekosoa vikali matamshi hayo, wakisema kuwa hayana msingi kisheria na ni tishio kubwa kwa nidhamu ya kimataifa. Wiki iliyopita Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba meli za kijeshi na za kibiashara za Marekani zinapaswa kuruhusiwa kusafiri kupitia mfereji wa Panama na Suez bila malipo. Alidai kuwa njia hizo mbili za majini hazingekuwepo bila Marekani, na akasema amemwomba waziri wa mambo ya nje kushughulikia swala hilo. Mapendekezo ya Trump kuhusu njia za kimataifa za majini ni tishio kubwa kwa amani ya kimataifa, usalama na utulivu wa umma. Ayman Salama, profesa wa sheria za kimataifa katika chuo kikuu cha Cairo, ameiambia Shimana. Wakati huo, Samaa Suleiman, naibu mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni wa Arabu na Afrika ya baraza la seneti la Misri, amesisitiza kwamba Misri pekee ndiyo yenye jukumu la kuhifadhi na kulinda mfereji wa Suez, na mapato yanayotokana na ada za usafirishaji wa mfereji huo ni rasilimali halali inayochangia uchumi wa taifa na kuhudumia raia wa Misri. Huku hayo yakiarifiwa, vikosi vya usalama vya Nigeria vimemkamata meja wa jeshi la Uingereza Mika Polo kwa kujaribu kusafirisha akiba kubwa ya silaha nje ya nchi. Habari hiyo imezusha hasira miongoni mwa mashirika ya kiraia na kuzusha hofu juu ya ushiriki wa mataifa ya kigeni katika machafuko ya kikanda. Kukamatwa kwa afisa wa kijeshi wa kigeni akiwa na silaha za kiwango cha kijeshi ndani ya Nigeria unatishia kuzidisha mvutano wa kidiplomasia na kuongeza wasiwasi juu ya ushiriki wa kigeni katika kuwapa silaha wapiganaji wa ndani ambao wanahatarisha usalama wa kitaifa na kikanda. Wahudumu kwa idara ya huduma za kitaifa Nigeria walimkamata Meja Polo katika operesheni ya siri karibu na Asaba, jimbo la Delta, wakimkamata na bunduki 50 za AK-47, bunduki 6 za rashasha na zaidi ya risasi 3,000. Na waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Jeje Odongo, amesema kukubaliwa nchi hiyo kuwa taifa mshirika wa kundi la BRICS inaashiria hatua muhimu katika uhusiano wa kigeni na matarajio ya maendeleo ya nchi hiyo. Odongo alisema Uganda sasa inaungana na kundi la nchi zenye malengo ya pamoja, huku zikipigania kwa pamoja ustawi na maendeleo endelevu. Amesema ni hatua kubwa kwa Uganda ambayo inajivunia uhusiano thabiti na nchi wanachama na washirika wa BRICS na ina mambo mengi yanayowaleta pamoja. Amesema
achieving meaningful results in these and many other areas will no doubt require cooperation and collaboration within our membership and other like-minded partners.
Ni hayo ya wiki hii. Jina langu ni Hussein Hassan. Kwa heri.
Naendelea kutegea sikio tangazo la idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Shukrani sana Hussein Hassan kwa kipindi chako cha Afrika wiki hii. Na sasa nakaribisha wasikilizaji wapendwa wa Radio Tehran wote pale matangazo yanapowafikia. Tunaendelea kutegea sikio yale ambayo tumeweza kukusanyia kwa muhtasari kutoka baadhi ya magazeti ya leo. Moja kwa moja tunaanza kulitupia jicho gazeti la Tehran Times ambalo katika ukurasa wake wa mwanzo leo Jumapili lina picha ya Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akisakata kabumbu. Picha hiyo imeambatana na matamshi ya rais akisema, najihisi niko kifungoni lakini nafurahia. Rais Pezeshkian amesimulia maisha yake akisema kila siku anaanza kazi saa moja asubuhi na wakati mwingine kazi haziishi hadi usiku mwingine. Rais wa Iran alijumuika katika kituo cha soka cha taifa Aprili 25 mwaka huu katika mechi ya soka ya wiki ya kazi. Katika ukurasa huu wa mwanzo wa Tehran Times vile vile tunasoma habari zinazosema Rakchi atetea haki ya Iran ya kumiliki mzunguko kamili wa fueli ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi kwa mara nyingine tena ametilia mkazo kuhusu haki za Tehran ya kustafidi na miradi yake ya nyuklia yenye malengo ya amani chini ya mkataba wa NPT. Kitu kingine cha habari ninachokidondoa kutoka Tehran Times kinasema Israeli imejikita katika kuwasababishia njaa raia wa Palestina wa ukanda wa Gaza ulio chini ya mzingiro. Tehran yasema mashambulizi ya Israeli katika ardhi ya Syria yana lengo la kuiangamiza nchi hiyo ya Kiarabu. Ndivyo kinavyosomeka kichwa kikuu cha habari leo katika gazeti la Iran Daily. Kuhusu mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea kati ya Irani na Marekani, tunasoma kama ifuatavyo. Abbas Araghchi asisitiza kuhusu haki ya Iran ya kurutubisha urani. Naye mshauri wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema Tehran inachukulia mazungumzo kama chombo cha kulinda maslahi. Katika habari za kiuchumi, gazeti la Iran Daily limeandika IMF yaidhinisha msaada wa kiufundi kwa Iran katika sekta ya nishati. Mfuko wa fedha duniani IMF umeidhinisha ombi la benki kuu ya Iran kwa ajili ya kutoa msaada wa kiufundi katika sekta ya nishati. IMF imesema iko tayari kutoa msaada huo wa kiufundi kupitia mikutano ya ana kwa ana ya taasisi hiyo itakayofanyika nchini Austria au Singapore kati ya Mei 28 mwaka huu hadi Juni 11. Na gazeti la Kayan International limetoa uzito kwa ripoti inayosema Marekani inaficha uhakika wa mambo kuhusu idadi ya wanajeshi wa nchi hiyo waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya kijeshi yanayoendeshwa na Washington kinyume cha sheria dhidi ya Yemen. Gazeti hili limeandika kama ifuatavyo: Rais Donald Trump wa Marekani anaendelea kukosolewa na kuwekwa chini ya darubini kufuatia taarifa zinazofichwa kuhusu wanajeshi wa nchi hiyo wanaouawa na kujeruhiwa nchini Yemen kufuatia mashambulizi yanayofanywa na Washington kinyume cha sheria katika nchi hiyo ya Kiarabu. Ofisi ya waziri wa ulinzi na ikulu ya White House zimekataa kuweka wazi ni wanajeshi wangapi wa Marekani wameuawa au kujeruhiwa hadi sasa tangu kuanzishwa kwa operesheni kwa jina la Rough Rider dhidi ya Yemen Machi mwaka huu. Vichwa vingine vya habari ninavyovidondoa kutoka gazeti la Kayan International vinasomeka kama ifuatavyo: wanajeshi wa kizayuni watumwa kusini mwa Siria, waziri wa mambo ya nje wa Iran kufanya ziara Pakistan na India kwa ajili ya mazungumzo, na Yemen yapiga marufuku usafirishaji wa mafuta ghafi ya Marekani kupitia bahari. Kumbusha matangazo ya Kiswahili Radio Tehran yanasikika kupitia mtandao wa
Assalamu alaikum wapenzi wa wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Tujue Uislamu. Katika vipindi vyetu kadhaa vilivyotangulia, tulizungumzia na kujadili baadhi ya sifa maalum za mitume. Katika kipindi kilichotangulia tuliashiria baadhi ya sifa hizo kama subira, msimamo imara, kutokubali kufanya mapatano ili waachane na jukumu la kutawakali na kumtegemea Mwenyezi Mungu, wao kujihesabu kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu, wahudumu wake, na hata kujifaharisha kwa hilo. Tulibainisha kwamba manabii wote walitumia kile walichokuwa nacho kuongoza watu, hawakusita kujitolea kwa aina yote, lakini walikubali kumbwa na matatizo yote bila kusalimu amri na kusimama kidete kuhakikisha wanafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kipindi chetu cha leo ambacho ni sehemu ya 54 kitajadili na kuzungumzia malengo na majukumu ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Tunatumaini Mungu kuwa utakuwa nami hadi mwisho wa kipindi hiki kutegea sikio yale niliyokuandalia. Hapana shaka kuwa mitume wa Mwenyezi Mungu walikuwa na nafasi na mchango muhimu wenye kuainisha mambo katika ustaarabu wa mwanadamu. Wote walifuata malengo ya pamoja wakati misheni na majukumu yao. Wote walitaka watu wafikie saada na ufanisi wa kweli kupitia kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwabudu yeye tu pasi na kumshirikisha na chochote.
kutokana na kuwa lengo ya mitume Mwenyezi Mungu na ujumbe wao ni sawa. Hakuna tofauti baina yao, wote wanaheshimiwa kwa mujibu wa Qur'ani tukufu. Aya ya 285 ya Suratul Baqara inasema, mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola mlezi wake, na waumini vile vile wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake, vitabu vyake na mitume wake. Hatutofautishi baina yeyote katika mitume wake na waumini. Husema, tumesikia na tumetii, na kutaka maghofira Mola mlezi wetu, marejeo ni kwako. Ni kawaida kwamba kadiri wakati ulivyopita kuchanua sambamba na kunawiri vipaji vya mwanadamu, kukua kwa uwezo wake wa kufikiri, tayari wake wa kupokea mafundisho ya juu zaidi iliongezeka. Sambamba na mageuzi hayo, ni za mbinguni nazo zikawa kamilifu zaidi. Hadi jua la dini kamili, nuru ya dini ya Mwenyezi Mungu yani Uislamu, ilipochomoza ngani na kuchukua bendera kumuongoza mwanadamu katika njia ndefu. Hapana shaka kuwa kuwaita na kuwalingania watu kujua Mwenyezi Mungu na tauhidi, yani kumpokesha Mola mlezi, mada na ajenda kuu ya mafundisho ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Mtume walikuwa wakiwaita na kuwalingania watu tauhidi na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu, wakitumia lugha fasaha inayoeleweka na kwa mujibu wa ufahamu na akili za watu, kudhihirisha baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Ndipo wa kidunia na akhera walikuwa wakiwahimiza watu kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mitume walikuwa wakiwafunza wanadamu njia iliyo sawa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu kinyume chake kitapotea katika njia ibada, kama ambavyo baadhi ya makabila na mataifa ambayo yalikengeuka na kutoka kwenye njia kuu na ya msingi ya kumwabudu Mungu, na hivyo kuabudu masanamu na miungu wengine ya kujiundia ndani ya fikra. Kwa msingi huo wakawa wamemshirikisha Mwenyezi Mungu na kukengeuka njia ya kweli na ya uongofu. Muktadha huo, sambamba na wito wa tauhidi, yaani kumpwekesha Mwenyezi Mungu, moja ya zilizokuwa kazi muhimu za mitume wa Mwenyezi Mungu ni kupiga vita shirki na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Shirki maana yake ni ibada yasiyokuwa Mwenyezi Mungu, mtu akitegemea kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu na akakipa hadhi ya Mwenyezi Mungu kwa kiumbe, msingi anakuwa ametumbukia katika shirki. Mujibu wa Qur'ani tukufu, shirki ni dhambi isiyosameheka. Hata hivyo, ikiwa mtu atamwamini Mwenyezi Mungu pekee na kuondoka katika duara la shirki, katika hali hii mambo huwa tofauti. Shirki husababisha kufika na kuyumba kwa tabia ya mtu, kuharibika kwa matendo yake, hatimaye kudhalilishwa na kudunishwa katika ulimwengu wa akhera. Kwa ajili hiyo, mtume daima alikuwa akiwatahadharisha watu kuhusu madhara ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hakika, lengo lilikuwa ni kutaka kuwakomboa wanadamu kutokana na udhalili, ushirikina, kuabudu masanamu, kunyenyekea kwa madhalimu na makwahuti. Aya ya 36 katika Suratu Nahl inasema, na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia mtume kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu na mwepukeni shetani, basi kati yao wapo aliowaongoa Mwenyezi Mungu na kati yao wapo ambao liwathibitikia utovu. Kwa msingi huo, kuwalingania watu kwenye tauhidi, kuondoa shiriki katika mazingira ya jamii ya mwanadamu, kupigana dhidi ya madhalimu, mpango na ratiba kuu wa mitume wa Mwenyezi Mungu. Mtume walisimama mbele ya madhalimu na matahuti, wakakabiliana nao kwa nguvu zao zote. Mapambano na makabiliano hayo ndio msingi wa kuanzishwa kwa imani ya Mungu mmoja, kwa sababu ikiwa Mungu ya uongo haitakataliwa, Adamu hawatamfikia Mungu mmoja. Pia ikiwa misingi ya fikra tauhidi haitaimarishwa, madhalimu hawatakataliwa kutoka katika jamii za wanadamu na nafasi yao ya kiakili. Mataifa yatanyimwa maisha halisi, mambo yao hayatarekebishwa kamwe. Moja ya malengo muhimu ya mitume wa Mwenyezi Mungu kupambana na madhalimu na watumiaji mabaya, kutetea watu dhaifu na wanyonge na wanaodhulumiwa, kuwaokoa kutoka katika makucha. Kwa maneno mengine, ni kuwa kusimama na kupambana na madhalimu kwa malengo makuu. Mitume, sehemu ya aya 25 ya Suratul Hadid inasema: kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi, tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamilifu. Aya hii, wapenzi wasikilizaji, inaeleza kwa uwazi kwa kusudio ya kuwatuma mitume kusimamisha uadilifu na usawa katika nyanja zake zote. Utambuzi haki katika jamii, moja ishara za kuanzishwa kwa maadili ya Mungu mmoja katika ngazi ya jamii hii. Kana na aya hii inaweza kudokezwa kwamba manabii walikuwa na nyenzo tatu, yaani hoja zilizo wazi, vitabu vya mbinguni na kipimo cha kupima haki na batili na jema baya. Ingawa kusimamisha uadilifu na usawa ni miongoni mwa malengo muhimu ya mitume, hata hivyo hiyo haisemi kwamba mitume wanawalazimisha watu kusimamisha uadilifu. Ni lengo ni kwamba Mungu wa uongozi wa mitume, watu fanywe waelimishwe kwa namna ambayo wasimame kwa ajili ya utekelezaji wa haki na uadilifu, watembee katika njia hii kwa miguu yao. Hapana shaka kuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuangamiza madhalimu na kueneza uadilifu duniani. Naweza kuwatokomeza maadui, kufumba na kufungua macho, kuwafanya marafiki zake washinde, lakini kwa vile wanadamu wanakuwa kufikia ukamilifu, umetakiwa na manabii kufanya juhudi za kusaidia dini ya haki na kupigania ilivu. Wapenzi wasikilizaji, kutokana na kumalizika muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi hiki kwa leo, nalazimika kukomea hapa, kitaraji kuwa mtajiunga nami katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Asanteni kwa kunitegea sikio na kwaherini.
وإذا نسي سجدة واحدة وتذكر قبل الدخول فالركوع عاد وأتى بها ويأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد احتياطا. وإن تذكر أنه لم يأتي بالسجدة بعد أن دخل
الركوع
مضى في صلاته.
Leo ni Jumapili tarehe 6 mfungo pili mkanda mwaka 1446 hijiria, mwafaka na tarehe 4 Mei mwaka 2025 miladia. Katika siku kama ya leo miaka 1018 iliyopita alizaliwa Malenga, arifu mkubwa wa Kiislamu wa karne ya 5 hijiria, Haja Abdullah Answari, katika mji wa Herat nchini Afghanistan. Alipewa lakabu ya mzee wa Herat. Haja Abdullah Answari ameandika vitabu vingi vya elimu ya irfani kwa lugha za Kiarabu na Kifarsi, kwa sura, mashairi na mudhumu, mashuhuri zaidi ikiwa Munajat Name, Mahabbat Name, Zadu Maarifi. Siku kama ya leo miaka 80 iliyopita, chama cha National Socialism cha Ujerumani, mashuhuri kwa jina la chama cha Nazi, kilivunjwa rasmi nchini humo. Utaratibu huo ulicho utawala wa kidikteta, ukandamizaji na mabavu, chama hicho ambacho kiliingia madarakani tangu mwaka 1932 nchini Ujerumani kilifikia kingoni. Si vibaya kuashiria kwa kuwa chama cha Nazi kiliundwa mwezi Oktoba mwaka 1920 baada ya kuongezeka harakati za kisiasa za Nunda. Mwaka 1929 chama hicho kilikuwa na wanachama 176,000 tu. Kila mwaka 1933 idadi hiyo iliongezeka na kufikia 2,000,000 na kuongezeka zaidi hadi kufikia 6,000,000 katika miaka iliyofuata. Tarehe 4 Mei miaka 54 iliyopita, wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali cha Kent katika jimbo la Ohio nchini Marekani waliuawa kwa kupigwa risasi na askari wa gadi ya taifa. Wengine kadhaa wakajeruhiwa na maandamano ya Marekani ya kupinga vita vya Vietnam. Kuanza mwaka 1969 Marekani hususan vijana lizidisha upinzani na maandamano kupinga vita na uvamizi wa nchi hiyo dhidi ya Vietnam. Maandamano haya ilishadidi baada ya kufutuliwa habari ya mauaji ya mamia ya Vietnam katika kijiji cha Mai Nai. Vilevile mwaka 1970 baada ya kuchapishwa habari ya kufahamika zaidi vita vya Vietnam na kuingia katika siku kama ya leo miaka 44 iliyopita, Josip Broz Tito wa Yugoslavia, mmoja wa asisi wa jumuiya ya nchi zisizofungamana na siasa za upande wote NAM, dunia kati wa kujiri vita vya kwanza vya dunia mwaka 1995. Tito aliyekuwa akipigana dhidi ya Russia alitiwa mbaroni baada ya kuachiliwa huru akiwa na ukomunisti alipigana vita dhidi ya utawala wa tsari. Wadafulani Tito ilipiana nafasi muhimu na chama cha kikomunisti cha Yugoslavia alifungwa jela miaka 6. Lakini Tito aliongoza Yugoslavia kwa muda wa miaka 35. Tito aliaga dunia katika siku kama leo akiwa na umri wa miaka 88. Na siku kama ya leo miaka 43 iliyopita, ndege iliyokuwa imebeba waziri wa mambo ya nchi za nje wa Algeria duniani ilitanguliwa na ndege za kivita za utawala wa Saddam Hussein Barak baada ya kutumia Iraq. Baada ya tukio hilo, jumbe maalum wa rais wa jamhuri ya Kiislamu Iran akiongoza jumbe kadhaa ilikwenda kukagua eneo la tukio hilo. Maafisa wa Iran walitangaza kuwa haraka zilizopatikana zilionyesha kuwa ndege za kivita za Iraq zilikuwa zikifuatilia ndege hiyo ya kimiaka zilizo na ndege za kivita za Iraq dhidi ya ndege iliyokuwa imebeba waziri wa mambo ya nje wa Algeria ilichafua sana sura ya Iraq katika macho ya ulimwengu.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema mwenendo wa utawala wa Israeli umewezeshwa na msaada wa sita wakubwa jana katika maadhimisho ya siku ya mkombozi. Alipongeza ujasiri wa wanajeshi wa kujitolea kupigana kuhatarisha maisha yao katika vita. Rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na shutuma baada ya kuchapisha picha iliyotengenezwa kutumia kompyuta na artificial intelligence inayoonyesha kuingia kama papo kwenye jukwaa la Trump amechapisha picha hiyo baada ya kufanya mzaha na waandishi wa habari kwamba angependa kuwa mamalaya kwa kanisa. Hata hivyo, baraza la Wakatoliki la jimbo la New York ambalo linadai kuwawakilisha maaskofu wa jimbo hilo katika shughuli zao za serikali limekosoa vikali picha hiyo. Wakilishi wa Misri katika Sisi amesema katika muda mrefu inawezekana kupunguza uamuzi wa kimataifa kama chombo kikuu cha msemaji wa Sudan ametangaza kufanya shughuli
fanza muktari sefu watika usulijani kwa kawa na wafasa wa msa.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni Swahili radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya Swahili radio at irib.ir, weza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, jumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran,
ajali mustamaina al-afaq
19395 6767
wa mahatu
Islamic Republic of Iran. Nakushukuruni kwa kutusikiliza, tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عبيد منزلتها جيشوية أن زوجها سابر أئمة أهل البيت عليهم السلام كان شديد التأثير في بها. ولما توجه الإمام الكاظم عليه السلام من المدينة إلى بغداد أوقعها ودعا الإمام وقال لها: ما مؤدها كل من جاءك وطلب منك هذه الأمانة في أي وقت من الأوقات فاعلمي بأنني قد استشهدت وإنه هو الخليفة من بعدي. والإمام
ولما سمع الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد فجاء إليها الإمام عليه السلام وطالبها بهذه الودائع، فعلمت باستشهاد والده وأنه خليفة، فبايعته بالإمامة وسلمت مبارك وجهه الإمام الكاظم عليه السلام. فلما شاع خبر استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في المدينة اجتمع أهلها على باب الإمامة، وصار أحمد معهم إلى المسجد. ولما كان عليه من الجلالة وظهور العبادة ونشر الشرائع وظهور الكرامات، ظنوا بأنه الخليفة والإمام بعد أبيه، فبايعوه بالإمامة، فأخذ منهم البيعة ثم صعد المنبر وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة وكمال الفصاحة. ثم قال لهم: أيها الناس، كما أنكم جميعا في بيعتي فمني في بيعة أخي علي بن موسى بن، واعلموا أنه الإمام والخليفة من بعد أبي، وهو ولي الله، والفرض علي وعليكم من الله ورسوله طاعته بكل ما يقول.
فخرجوا من المسجد يقتلهم أحدهم الإمام موسى بن عليه السلام، وأخذوا رشدته الإمام بن عليه السلام، فجد الخلاف البيعة. فأدخل الإمام شمس الشموس، وكان سيد أحمد في خدمة أخيه الإمام الرؤوف الرضا صلوات الله عليه، إلى أن رحل من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في محنة ولاية العهد الشهيرة. أشكر لكم مستمعينا الكرام جميل المتابعة لبرنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته الخاصة بالسادس من قاعدة يوم تكريم السيد الطاهر والثائر الرضوي أحمد بن موسى الكاظم صلوات الله عليه.
مستمعنا الأكارم، أجمع المؤرخون على سمو منزلة هذا السيد العلوي الجليل، فقد قال عنه الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد: وكان أحمد بن موسى كريما جليلا ومرعا، وكان أبو الحسن بن موسى عليه السلام في مكان عبد. وجاء في كتاب أعين الشيعة عليه السلام:
وقد أعطف أنك من حجتي كان عزيزا جدا منزلا فهو أنت
Thank you.
جمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطين وغزة، ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط. واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها إنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفة